Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči. Zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán, svý tělo máš, tak už se snaž. Vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Tak to byla znělka, no a já jsem rád, že už jsme opět v éteru. Vítá vás Petr Václav společně se svým hostem, kterému za chviličku dám slovo, aby se s vámi také pozdravil. Vítáme vás ze studia Midgard, jsme rádi, že opět jste si zapli svoje posluchačky a sluchačky a že budeme muset dneska opět vás možná v některých informačních záležitostech posunout o něco dál. Takže Išo, já tě zdravím, vítej, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
Kvíle tě slyšíme, je to báječné, takže už není co řešit. Já jenom připomenu, kdo dneska slaví svůj svátek. Svátek dnes slaví Radky, Radka. Radka, to je takové, je to tvrdší jméno, ale je hojně užívané. Je to 53. příčka, čili první stovka. A Radka je jméno, které je použito v České republice, ať na Moravě, ve Slezsku nebo v Čechách, 26 299krát. To je skoro 26 300 nositelek. Nádherné. Takže všem Radkám dnes, které slaví svůj svátek, které slavíte svůj svátek, tak vám přejeme tady společně s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů. Zkrátka, ať jste šťastné, ať jste spokojené, ať jste zdravé, ať jste právě imunitně nabuzené, tak, aby při nějakém klasickém promořování se, tak abyste pochopitelně byli stále čím dál tím zdravější. No a vy, kteří znáte nějakou Radku, tak nezapomeňte Radku pocelovat, hezky ji obejmout, políbit a popřát jí, protože jí s tím uděláte radost a ještě jí s tím posílíte imunitu. Takže to je pro teď v podstatě asi vše, jinak máme k dispozici pochopitelně pro vaše dotazy, které budeme řešit v druhé části našeho pořadu. Pro vaše otázky a dotazy máme k dispozici GSM bránu na SMSky tedy, a to je číslo 774-139-044. Tak to je poprvé. Po druhé máme Skype, také ale pouze napsané dotazy, čili PetSyn2, můžete tam také psát vaše otázky. Do toho e-mailu je to trošku složitější, protože máme většinou plnou schránku a tak se snažíme z toho odebírat, no ale Google je neúprosný a stále, i když smažu 200-300 mailů někdy ze začátku našeho fungování, tak za chviličku jsme zase plní. Prostě oni nás nutí, abychom si zase investovali a přikoupili to jejich divné místo. Nevadí, ale já tam budu občas nahlížet a doufám, že mi žádná případná otázka neunikne. No a jak bylo zvykem, my jsme minule se podívali na některé děje pravné záležitosti, tak Iša vás seznamovala v celku se záležitostmi z novodobé, dá se říci, historie, nebo až takřka současnosti, týkalo se to kozáků. No a já tě, Išo, poprosím, že dneska bychom se opět zase tomuto tématu věnovali a potom v té druhé části bychom probrali ty dotazy a otázky. Než ale, tak se tě zeptám, jaký jsi měla týden?
Já myslím, že už jsem tě porozprávila pracovní. Já jsem se tedy ještě pustila, dokud je teplé počasí, do čištění koberců, takže mě to zabralo několik dnů, ale jsem spokojená, mám to všechno hotové. Jsem sice upracovaná, záda namožený, ale dalo by se říci, že takový ten úklid před Vánocem mám z velké části hotový. Takže pracovní, no a samozřejmě zase zpracovávám téma kozáku, zpracovávám přípravu na seminář, tak se to snažím nějak jako chvíli tohle, chvíli tamhle to, abych nedělala jednostranně jenom tu jednu práci, ono se to nedá, o tom jsme si už mnohokrát povídali. Takže pracovně a studijně.
To chápu, no 15 arů koberců vyčistit, to je makačka. Máš takový malý byt, ale teď jsme založili požár v některých hlavách. No a vedle toho ještě chci jenom podotknout, že abyste nepsali otázky ohledně a dotazy ohledně semináře, ještě nemáme zpracované veškeré přihlášky, ne všechny, co jste se hlásili, máme nějakým způsobem zařazeny, takže ještě neodešly všechny, tedy ty poslední pozvánky, tak vydržte, v tomto týdnu dojdou, no, budou odcházet další, takže se na vás doufám, na všechny, pokud možno dostane. No, tak abyste zbytečně nepsali dotazy tohoto charakteru. Išo, já myslím, že je na čase, abych ti dal slovo a budu bedlivě poslouchat, co, že to vlastně dneska jsi pro nás připravila. Tak, je to tvoje.
Tak, my jsme si minule začali povídat o takovém tom poměrně širokém tématu a dost, myslím si, že rovnocenném tématu s těmi Russo-Árii, tedy s tou anabází těch našich předků. Povídali jsme si o tom, jak vlastně slovo kozák vzniklo, co znamená, že je to kosák, je to tedy profesionální voják, který dobře seká mečem, nebo šavlí v tomto případě, oni používali šavle. No a pak ještě existovali zase profi vojáci, kteří se říkalo geti, takže z toho potom vznikly ty armády, kterým se říkalo getové, hunové, ta přísmyčka, ono víme, že Rusové nemají písmenko H, ale mají G, zatímco my to H používáme, takže u nich to byly gůni, u nás my tomu říkáme hůni. Takže to je potom taková přesmyčka, kdy vlastně vznikla ta hunská armáda. A povídali jsme si o tom, že vlastně se začínali ty kozáci přicházet sem do západní části ruských prostor, jako teda té moskevské Rusy, kyjevské Rusy a podobně. A tam se začaly různě rozčleňovat a napřed teda byly to různé kmeny, ze kterých se potom různým mísením mezi sebou těch Rusů, Áriů a těch getů vlastně vytvářely jednotlivé rodové skupiny, národy, kmeny a podobně. Takže jsme se dostali až do období zhruba roku 900, a jsme v období, kdy v roce 962 našeho letopočtu Svjatoslav vlastně uskutečnil převrat. V roce 961 totiž kněžna Olga, v tomto případě si povídáme, tedy ještě jsme v Kyjevské Rusy, pozvala do Kyjeva episkopa Adalberta, aby spolu pokřtili obyvatele Kyjeva, a také nutili k křtu Svatoslava. Jenže nastal převrat a Adalbert během toho převratu utekl. No a kněžna Olga byla tedy nucena dožít ve městě Ugorskoje mezi svými takzvaně milovanými křesťany. S pomocí lidí pak Svatoslav osvobodil Vjatiče a s jejich pomocí, využívajíc toho, že judejská armáda střežila osvobozené pečeněgy, sjednotil svoje síly Vjatiči a v roce 965 pak porazil posádku Serkelu. V roce 966 pak Svatoslav uspořádal druhý pochod na území Vjatičů, kde vytvořil nebo založil flotilu lodí, ale v roce 967 se situace na Balkáně neočekávaně zkomplikovala. A tak šel do Bulharska. Judejci v Chazárii se pokusili obnovit svoje ztracené pozice v Chazárii a povolali na pomoc i různé skupiny zavolských pečeněgů. A ty potom poslali, aby zaútočili na Kyjev. Bylo to v roce 968. Jenomže podněperští pečeněgové byli Svatoslavovi spojenci a ti ho upozornili na judejský útok. A proto Svatoslav obrátil svůj pochod zpátky ke Kyjevu a Judejce rozprášil. Potom se Svatoslav začal plavit po Volze a řece Oka na jih, ale tady sídlili Burtasové a Bulhaři, kteří zase byli spojenci Judejců, těch Rachnudidů. Svatoslav je porazil a tak mohl v klidu zaútočit na Itil, který padl. A tím pádem padlo i centrum tohoto judejského složitého systému. Chazaři, ty etnicky příbuzní s Rusy, Slovany, ale nechtěli bojovat v jejich řadách, jenom se schovali, kde se dalo. Nicméně nájemní armáda Arabů a jiné zběže pak byla rozprášena. Svatoslav potom pochodoval až ke střednímu Tereku a po dobytí Serkelu pak šel zpátky do Kyjeva. Na Tamáň Svatoslav nešel, protože tam žili na severozápadním Kavkase a Kubáni kmeny Rusů, Gétů a Asů. Svatoslav porazil Chazary, Jasy a Kasogy. Jasové to byli potomci Alanů, Kasogové to byl národ vzniknuvší smísením potomků Alanů s Rusy, Asy a Géty, takže ti byli takový jakoby napůl. A Kasogové to byli prvním kmenem, který jaksi naznačil, že z nich vzešel potom kmen Čerkézů. No a uplynul asi 50 let od porážky judejské Chazárie. Národy severozápadního Kavkazu tak upevnili svoji pozici a stali se silou v boji o kyjevský trůn. V roce 1015 zemřel kyjevský kníže Vladimír a jeho synové začali bojovat o vládu. Jaroslav bojoval proti bratrům žijícím poblíž Kyjeva a Mstislav zas upevňoval své pozice na Tamáni. Sjednotil tam kmeny severozápadního Kavkazu, tedy kmeny Rusů, Asů, Gétů a Kasogů. A Kasogové byli příbuzným kmenem se všemi ostatními, protože s nimi byli smíseni, a proto se potom přidali k Mstislavovi, který se cítil být připravený na boj s Jaroslavem. V roce 1023 začal pochod. Jaroslav v té době byl v Novgorodu, vojsko Mstislava došlo až do Kyjeva, jenomže obyvatelé ho do města nepustili. Proto se Mstislav přesunul do Černigova, obsadil ho a tak se Černigov stal centrem celé východní části Kyjevské Rusy. Jaroslav se potom obrátil o pomoc na Variagy, ti ho podpořili. A v roce 1024 pod Listvinem došlo k bitvě, ve které Mstislav zvítězil. Za dva roky přišel Jaroslav s armádou do Kyjeva, ale tentokrát nedošlo ke krveprolití, ale uzavřeli spolu mír. Podle dohody celý levý břeh Dněpru severské země, Černíkov, Peresjavl a další města, se staly majetkem Mstislava, nepočítajíc mu Takaranské knížectví. A tak se Mstislav stal vládcem v sousedním státě, jehož hlavním městem se stal Černíkov. Jaroslav dostal pod nadvládu Kyjev, pravý břeh Dněpru, Novgorod a severní území. V roce 1036 potom Mstislav zemřel a protože neměl potomky, jeho majetky připadly Jaroslavovi a byla tak obnovena zase Kyjevská Rus, tak jako z prvopočátku jako celkové území. V roce 1054 pak přišli na území Kyjevské Rusy Kymakové, byli to Rusové, které nazývali Polovci. Tito Polovci měli blond vlasy a modré oči, bílou pleť, ale křesťanská knížata je považovali za nepřítele. V roce 1068 Kymakové ovládli donská území, stepy severního Kavkazu a Přiazovsko. Na území severního Kavkazu pak se setkali s Rusy, Asy, Géty a Kasogy a nejvíce byli ale v kontaktu s Číky. Část Čigů se pak usadila na Kubáni. Ve 12. století se situace ale změnila. Větší část Kymaku odešla do střední Asie bojovat s Turky Seldžuky. Toho využil Vladimír Monomach, a chtěl s Polovci skoncovat. A tak zorganizoval křížovou výpravu se všemi k tomu náležejícími rituály a symboly. Monomach zničil mnoho měst a osad Kymaků, tedy Polovců, a kníže Kymaku Šarokan potom odešel z části svých lidí do salských stepí. Druhá část potom utekla na severovýchodní Kavkaz a do Gruzie. Tam byli poraženi, protože byli oslabeni bojem s Turky. Neuměli včas shromáždit dostatek dobrovolníků a domobranců. A navíc ještě stáli proti mnohonásobné přesile. Tak je Monomach porazil jejich vlastní bojovou taktikou, tedy vozovou hradbou, chránil svoji armádu. No a ve 12. století byla Kyjevská Rus levým křídlem křesťansko-křižáckého tažení Evropy na východ. Bojovali proti vlastním spojencům a etnickým bratrům. Důsledkem potom byl odchod Kymaků, tedy Polovců, na severní Kavkaz, kde se začaly nazývat Kumyky. Kyjevská Rus svým postojem navíc také posilovala vzestup Turků, tedy muslimů, ve střední Asii, což do budoucnosti bylo zdrojem mnoha bojů Ruské říše proti Turkům. Tady pak je vidět, jak důležité je hodnotit svá rozhodnutí i s ohledem na budoucnost. Polovci až do příchodu tatarské armády na Don na jihu chránili Kyjevskou Rus před Turky Seldžuky a když koncem 12. století křižáci dobili Konstantinopol, žádný křesťanský kníže jí nepřišel na pomoc. Jedině Polovci v roce 1204 spolu s Bulhary vyhnali západní křižáky z Konstantinopole. A proto, potom také Kymakové měli v budoucnosti problémy v Palestině. No a až do příchodu Polovců, tedy Kymaků na Don a severní Kavkaz, nikdo neřešil bezpečnost jižních hranic a přechodů přes řeky. No a právě Kymakové se postarali o oboje, obdobně jako předtím hunské vojsko. Východní slovo kozák nebo kosák přišlo na severní Kavkaz z Kymaky a úplně nejprvněji přišlo z Hůny. Úzké vztahy Kymaků Polovců s ruskými křesťanskými knížaty pak způsobily, že přijali křesťanství. Východní etničtí bratři v Rasénii je pak začali považovat za nepřátele. V té souvislosti velký kruh národů Rasénie se v roce 1209 rozhodl sjednotit a přejmenovat na počest bohů patronů Tarcha a Tary na sjednocený národ, který začali nazývat Tartary a zemi pak Tartárii. To samozřejmě později tragicky ovlivnilo osud západních Kymaků. Došlo k válkám na jižním Urale. A pokud potom ještě existoval Chorezm, nebylo možné soustředit větší vojenskou sílu Tartárie na západě. Navíc byl uzavřen svazek krve a příbuzenství s knížetem Čingim, který s pomocí Tartárie sjednotil Mongolsko. Nejdříve tedy udeřili na Chorezm, na šacha Chorezmu toho zabili a jeho syna Dželaladin se potom pokusil o odpor. Nakonec utekl do Iránu. V roce 1222 byl Chorezm dobyt. Za Dželaladinem Čingi poslal tartarský sbor, který vedl Subadaj a sám tedy vybudovával Chorezm. Vládcové Tartárie ale připoslali Čingiho vojsko kolem Kaspického moře, kde na jihu měl stýla zaskočit pokřesťanštěné spojence. Subudaj se tak dostal do týla polovců a Dželaladina. Čingi ale poslal za Subadajem příkaz k tomu, aby se okamžitě vrátil. Jenomže posel ho nezastihl a dohnal ho až u řeky Kalka. Subudaj se na Kavkaze potkal s Alany a pokřesťanštěnými Kymaky, tedy polovci, vedené knížetem Jurijem Končakovičem. Subudaj vyjednával příměří, Končakovič chtěl získat čas. Subudaj proto skoncoval s Alany a vytlačil polovce za Don. Přidali se k němu ale i brodníci, vedení atamanem Ploskyněm. Byli to sice polovci, ale nepokřtění, a proto tartarské vojsko přijímali jako svoje. S pomocí kozáků brodníků Subudaj porazil Jurije Končakoviče, který byl zetěm Mstislava. Polovečtí potom měli své hlavní vojsko na Urale a tak požádali o pomoc Kyjev a rodinné i náboženské vztahy tu zafungovaly. Subudajovi vyslance zavraždili a tak bylo rozhodnuto. Knížata kyjevského poloveckého Ruska shromáždili armádu a pronásledovali zvláštní jednotku Subudaje, která razantními útoky jejich armádu oslabovala. Mstislavu se podařilo zajmout velitele této jednotky, předal ho polovcům a ti ho popravili. Nakonec se kyjevská armáda rozdělila na tři části. Jezdci první skupiny vyrazili vpřed. Pěšáci šli pomaleji za jezdci a utábořili se u řeky Kalka. A třetí část s vozatajstvem zaostala daleko za nimi. Mstislav s knížaty i s polovci chtěli řeku překročit a dál pronásledovat Džebého jednotku. To byla ta jednotka toho Subudaje. Nastal ale problém s přeplaváním řeky. Džebe jim bránil v přeplavování a tak museli hledat brody. Rozprostřili se do široka a na druhý břeh se pak už nedostali tak, aby se sformovali do bojových formací. Subudaj na ně zaútočil spolu s Džebem a s Tahučerem. A tak zahynula drtivá většina poloveckých a kyjevských vojáků. Mstislav z boje utekl a nechal všechny loďky, kterými se přeplavili přes řeku, proděravět, aby se jeho vojáci nemohli dostat zpět. Tak pokřesťanštěná knížata měli rádi pokřesťanštěné Rusy. Nesourodost, špatná organizace a výcvik poloveckých, byť s početní převahou, ukázali převahu Subudajových jednotek. Část Subudajovy armády Mstislava pronásledovala a Subudaj obklíčil kyjevského knížete opevněného na vrchu u řeky Kalky a čekal, až ho vedro a nedostatek vody přinutí složit zbraně. Pomáhali jim i brodníci, vedení ploskyňou. Všichni byli zabiti a kníže byl potom položen pod desky vytvořené ze štítů, na nichž vítězové tančili. A jeho smrt pak byla odplatou za to, že zbytečně nechal popravit vyslance, které do Kyjeva poslali k vyjednávání mírové dohody. Rusové, Géti, Asové a Kasogové a část Čigů se bojů proti Subudajovi nezúčastnili. A tak jim do budoucnosti zbylo dost sil. Vítězství na Kalce v roce 1223 pak bylo částečné, protože se hlavní vojenské síly západních polovců a jejich spojenců nacházely na Urale a Subudaj byl tak nucený se probít na východ. Byl napaden domobranou polovců, Bulharů a Uhrů, ale byla to těžká bitva. Nakonec přece jenom se probili a chvátali se připojit k vojsku Tartárie na jižním Urale a potom postupovali dále, aby se spojili s Čingim. Nicméně Čingi obvinil Subudaje z nesplnění rozkazu. Došlo k vážné hádce a protože Subudaj poslouchal hlavně rozkazy vládců Tartárie, Čingi se rozhodl jednat samostatně. Pod záminkou tažení proti království Tangutů obrátil svoje vojsko na východ. A tak se plánovaný pochod tartarsko-mongolské armády na západ neuskutečnil. Tartárie se pak mohla spolehnout už jenom na své síly. Tartarské jednotky byly odvedené z mongolské armády a byly soustředěné na západě. V roce 1229 pak vojsko Tartárie porazilo pokřtěné polovce, Bulhary a Uhry. Vládcům Tartárie se podařilo rozhádat nepřítele a v roce 1234 se Uhři Velkého Maďarska přidali na stranu Tartárie. V roce 1235 potom kruh Tartárie rozhodl o pochodu na západ. Kyjevsko-polovecká Rus se stále víc a víc vzdalovala svému etnickému jádru na východě a obracela se na západ. Jen málo slovanských knížat pak zůstalo tradicím východu věrných. Patřil tím také kníže Jaroslav Vsevolodovič. Pro ruská knížectví bylo hrozbou po Baltí a germánští křižáci, kteří napadali území za územím. Na hrozbu ale nereagoval Jaroslavův bratr Jurij, kníže Vladimíru z Ustalského Ruska, kterému šlo víc o vlastní moc. Pochod tartarské armády byl zamýšlen jako osobozenecký, tedy osobozující slovanskou jednotu a na zastavení křižáckých pádů. Shromážděno bylo zhruba 6 pluků, tedy tmenů. Jeden tmeň vlastně obnášel 10 000 mužů a jeden dokonce byl tvořen chorezmskými turkotatary. Tedy turkotataři, tartaři a mongolští princové, kteří se učili bojovat v tartarském vojsku, pak tvořili tuto jednotku. V čele pak stál nejvyšší ataman Bátů a vojenský Jasoal Subudaj. Tartarská armáda dobyla v roce 1235 Sassii, Fugárii, Merovii, Vejdin, Vojdovii a království Mordanů na Urale a pak v Povolží. Polovce vytlačili k dolnímu toku Volhy a Bulhary potom na Kamu. Potom armáda vyrazila proti Bulharsku, podporujícímu nepřátele Rasénie a Tartárie. A Bulhaři byli poraženi. V roce 1237 se pak tartarská armáda vrhla na polovce a jejich vojenský velitel padl a pokřtění polovci demoralizovaní a rozprášení, ustoupili za don. Potom Báťa a Subhudaj poslali Munkeho sbor na severní Kavkaz, na Alany. Ty byli poraženi a na Donu potom zaměstnal hlavní síly polovců. Báťa a Subhudaj se obrátili na sever, na území Riazaňského a Vladimíru Suzdalského knížectví a dobili je. 7. února roku 1238 potom Suzdal, ale i Vladimír, města, tato města se vzdala de facto bez boje. Tveržok a Kozelsk pak dobili Vjatiči, kteří je obývali, protože jim nepřišel na pomoc nikdo. V té době totiž bojovali v Kijevské Rusy všichni proti všem. Ve Vladimíru Suzdalském knížectví pak existovaly dvě strany. Strana Jurie II., syna Jaroslava Vsevolodoviče, která nedodržovala slovanské tradice a chtěla žít po západním způsobu života. Druhá strana vystupující za slovanskou jednotu, v jejímž čele stál Jaroslav Vsevolodovič, který potom vyzval Suzdalce a Vladimirovce, aby Tartarům nekladli odpor. Jenomže Jurij II. Byl poražen a Jaroslava zvolili knížetem. A tak i hned poté byl vytvořen Vladimírský pluk, a který se připojil k Tartarům. Spolu s ním potom odešel do Litvy hledat aktivní křižáky, jenomže je nenašel. A tak se vrátil k čekající tartarské armádě. Vojsko odpočívalo a čekalo, až opadnou jarní vody. Přišel rok 1238 a 39. Tartarské vojsko vytlačilo polovce za Dněpr a porazilo jejich spojence Černigovské knížectví. V roce 1240 potom donutilo polovce odejít do Maďarska, porazilo spojenecké kijevské knížectví. A nicméně poloveckého knížete Koťána sice v Maďarsku král Béla IV. Uvítal, ale následně ho nechal zavraždit. A tak ostatní polovci museli odejít a odešli do bývalé Romeje, tedy do Byzantské říše. V té době křižáci řádili v Pobaltsku. Švédové Jarla Birgera se vylodili v ústí Nevy. A i hned tam chvátal syn Jaroslava Vsevolodoviče Alexandr z Novgorodu. Společně s Tartary. Švédy zahnali 15. června roku 1240. A Alexandra od té doby začali nazývat Alexandrem Nevským. Germánští křižáci dobili Izborsk a Pskov. Přičemž brány Pskova jim otevřel zrádce bojar Tvrdil Ivankovič, který byl pro germánsky zaměřen. Také Novgorodu pak fungovala germánofilská strana, která svými intrikami zabránila zvolení Alexandra knížetem Novgorodu. Ten se potom vrátil domů. Toho ale využili Lotyši a Estonci a v roce 1241 dobili Kokoreje a Tesov. Okrádali obyvatelstvo. A v roce 1241 pak utrpěli porážku Polsko a Maďarsko, které je podporovalo spolu s dalšími zeměmi společně s Vatikánem. Načež Vatikán byl nucený zastavit křižácká tažení proti Slovanům. Tartarská armáda došla až k Adriatickému pobřeží a pak se otočila zpět. Během této doby ale Subhudaj zemřel. Pobaltí zase Novgorodci vyhodili z vedení města germánofily a požádali o pomoc Jaroslava Vsevolodoviče. A tak se Alexandr Nevský vrátil do Novgorodu a sebou si přivedl 2000 Tartarů. Alexandr tak získal zpět Koporeje, Pskov a na Čudském jezeře roku 1242, 5. dubna, křižáky porazil. V roce 1245 také porazil Litevce a zastavil germánské křižáky při pochodu na východ. Důsledkem toho všeho bylo sjednocení Slovanů od Bajkalu po Karpaty. A tak bylo možné úspěšně odrážet zahraniční agresi. Odteď se Slované nemuseli obávat o své týly. A tak hlavní úkol osobozeneckého pochodu tartarské armády spočívající v zastavení pochodu křižáků proti východním Slovanům bylo splněno. A právě to vlastně začal činit nejvyšší ataman Bátů poté, co se usadil na Donu a Volze. Hlavním městem se stal Saraj. Poloha Volhy a Donu pak poskytovaly bezproblémový pohyb tartarské armády na východ, do Střední Asie, na jih a jihozápad, až na severní Kavkaz, na západ potom až ke Karpatům a Dunaji a na severu a severozápadě k Jaroslavli a k Novgorodu. Tato území tartarská armáda kontrolovala. Pro zabezpečení zásobování pak zavedli desátky. Nic navíc lidé neodevzdávali. Byly zakázané hádky mezi knížaty, způsobující pak velké škody lidem, ale i knížecímu hospodářství. Škody na lidech a na majetku přitom byly veliké. Vytvořili vertikálu řízení, to znamená, že všechna ruská knížata musela získat povolení k vládnutí, a to od nejvyššího atamana Tartaru. Potom kníže podepsal dohodu s vymezenými kompetencemi, co kníže smí dělat a co ne. Tento řídící systém byl velmi přísný. Reguloval vztahy mezi knížaty a armádou týkající se obrany západní části státu, zásobování vojska a podřízenosti knížat. V oblastech organizace hospodářství, kultury, obřadu a náboženské stránky života lidí. A tak nespokojenými byla hlavně knížata, která se museli podřizovat vojsku. Občas povstali a prvními pak mezi povstalci byli Daniel Galický a Andrej Jaroslavovič. Chtěli samostatně vládnout, jenomže armáda byla nekompromisní a tak byl obnoven pořádek. A tak Vladimírsko-Suzdalský trůn, o který se oba bratři byli, připadl Alexandru Nevskému, spojenci Tartarů. Ataman také řešil otázku ochrany hranic a vodních přechodů, a tak od poloviny 13. století pojem kozák pevně zakotvil ve slovníku Slovanů Tartarů západní části. Předtím se pojem kozák objevoval jenom sporadicky a tehdy, když z Rasénie přišlo to či ono vojsko. Kozáctvo, tedy tělo a krev tartarské armády, se později transformovalo na samostatnou strukturu. Pojmy jako kozák, ataman, ventr a podobně se objevily v tartarské armádě a zakořenily ve slovnících kmenů a národů západní Volhy. Tartarský ataman znělo jako atatýmén, tedy ata jako otec a tmén, tedy části vojska nebo jednotce vojska, která čítala 10 000 mužů. Dalo by se říci, že ataman byl něco jako otec určité jednotky. Ventr potom byl bojový trik, kterým Tartaři takzvaně otáčili nepřítelem, že začal ztrácet schopnost pohybu, zůstával na jednom místě a čelil neustálým útokům Tartarů. Tartarské vojsko pak, utábořivší se na Volze a Donu, se začalo nazývat Zlatou hordou. Zlatou hordu pojmenovali lidé, kteří chodili do stanu tartarské armády a kteří v Saraji viděli stany a domy s pozlacenými střechami. Nebyl to tedy stát, ale Tartárie, tedy dříve Rasénie. Příchod Tartarů na severní Kavkaz byl tedy přijímán různě. Alany porazili a zahnali je do hor. Čigové, Gétové, Kasokové, Rusové a Asové věděli o příbuznosti s Tartary a dobrovolně se stali součástí Tartárie a vytvořili Čerkaskou oblast. Protože představovali ale i nový národ, národ Čerkasů. Název, nebo tento název vznikl spojením písmen kmenů tvořících tento národ. Č jako Čigové, E jako Getové, R jako Rusové, K jako Kasogové a A jako Asové. Čerkasové se zavázali posílat jeden kmen, tedy jeden pluk, do tartarského vojska. Čerkasové tedy byly potomky starodávných Slovanů, tedy Rusů a Áriů, a odevzdali potom tuto genetickou příslušnost spolu s Tartary svým potomkům, tedy donským, záporožským a kubaňským kozákům. To také potvrzuje migrace Čerkasů ve druhé polovině 15. století a na začátku 16. století podobě Konstantinopole Turky Osmany, kdy se Krymské chánství odčlenilo od státu a vystoupilo z hordy. V roce 1475 potom Turci Osmané a Krymské chánství podepsali dohodu o vazalství Krymu k Turecku. Čerkasové, tedy křesťané, se s tím ale nesmířili a migrovali na sever. Na Donu si postavili města Čerkask, Bělgorod, na Dněpru potom Čigirin a Čerkasy a jiná města. A potom také záporožskou Seč. Toto byla první čerkaská větev svobodného kozáctva, formující se od konce 15. století. Jejím základem byli křesťanští Čerkasové severozápadního Kavkazu. Obsadili Dolní Don, část Horního Donu a potom velikou část Podněperska. Druhá větev svobodného kozáctva pak je úplně spojena s tartarskou armádou. Čerkasové vznikly po rozpadu Čerkasů. Slované Čerkasové, tedy pohané, neměli kam jít. A tak se začali aktivně mísit s jinými kavkazskými národy a i přijímat islám. Tuto víru v oblasti Kaspického moře přijali Rusové ještě v 9. století, Kamikové pak ve 12. A proto Čerkasové Slované splynuli s jinými národy Kavkazu pod názvem Čerkésové, ale zachovali si svoje rodové tradice a chod společenského života. Druhá větev kozáctva tedy je bezprostředně spojená s tartarským vojskem, tedy západní hordou, a jeho vztahy s Moskevskou Rusí. Postavení a situace moskevského knížectví na přelomu 14. a 15. století potom úplně záviselo na stavu západní hordy a vztahu moskevského knížectví k ní. Západní hordu obnovil Timur Velký po porážce velké turkotatarské hordy, vytvořené Mamájem a výrazně posílené potom Tachtomyšem. Nicméně od konce 14. století až do roku 1420 stál v čele západní hordy Tartárie Edigej. Ovládal jižní Ural, tedy Mangickou oblast až k Volze, Donskou oblast, Čerkaskou oblast na severním Kavkaze, Ukrajinskou oblast podél Dněpru a na západ a ještě Moskevskou a Novgorodskou oblast. Říkalo se těmto oblastem, se říkalo Ves, protože Ves je mnohem větší území než knížectví a Edigej těmto územím vládnul obdobně jako Timur. Jmenoval a odvolával chány velké turské hordy a ruská knížata. Vývoj tehdejších událostí pak nám objasní, odkud pochází druhá větev současného kozáctva. Takže v první etapě své vlády až do roku 1407 moskevský kníže Vasilij I. plnit zvůli svého otce Dmitrie Donského zůstal věrný slovanské državě Tartárii a podřídil se západní hordě, která mu nejednou pomohla proti Litvě. V roce 1405 potom zemřel Timur Veliký a ve střední Asii začalo dělení území mezi jeho stoupence. První se odčlenil Chorazm od Tartárie a Edigej v roce 1407 s velkou částí západní hordy si Chorazm zajistil pro sebe. Toho ale využil litevský kníže Vitovt a napadl Moskvu. Vasilij I. požádal o pomoc chána velké turko-tatarské hordy Šedibika a ten poslal potom vše, co měl k dispozici. A tak se Vitovt raději stáhnul do Litvy. Situace, kdy Šedibik v Saraji zůstal bez armády, tak využil jeho protivník, syn Tachtomiše Džilaladin a obklíčil velitelský stan Šedibeka. Naštěstí se ale vrátil Edigej a sjednal pořádek. Edigej pak požádal Vasilije I. o vydání Tachtomišových dětí, což ale Vasilij I. odmítnul. Což samozřejmě nezůstalo bez následků a v roce 1408 pak Edigej vyrazil k Moskvě. Zmocil se Kolomny, Pereslavli, Jurjeva, Rostova, Dmitrova, Serpuchova, Nižného Novgorodu, Gorodce a jiných měst a obklíčil Moskvu. Džilaladin ale na nic nečekal a utekl do donských stepí. Tam shromáždil oddíl, napadl Saraj a nakonec utekl do Litvy k Vitovtovi. Kníže Vasilij II. Vlastně vyjednáváním s Džilaladinem přešel na stranu Edigejových protivníků a také západní hordy, kteří dvakrát zachránili moskevské knížectví před pokořením Litvou. Tvrdá Edigejova lekce pak přinesla poučení, kdy i dávno po faktickém zániku západní hordy v roce 1420 žádný moskevský kníže nevstoupil do otevřeného konfliktu se silnějším protivníkem, jakým byla velká turko-tatarská horda. A až do roku 1480. Díky tomu pak úspěšně odolávali Litvě a upevnili si postavení mezi ostatními západními ruskými knížectvími. Ještě za života Vasilije I. pak byla k moskevskému knížectví připojena větší část Nižní Novgorodsko-Suzdalského knížectví. Smrt Edigeje a s tím spojený zánik západní hordy Tartárie pak způsobil vznik tendencí předurčujících rozpad velké turko-tatarské hordy. Po osvobození se z podřízenosti západní hordě velká turko-tatarská horda nyní fakticky vládla ruským knížectvím. Moc chánů této hordy nebyla upevněna silnou vojenskou organizací a tak si začala hroutit. Okamžitě se objevili zájemci o získání vlastního území a začala konsolidace ruských knížectví a také začal proces etnického vymezování se mezi Slovano-Tartary a Turko-Tatary. Jejichž jednota byla založena v minulosti na bojovém bratrství západní hordy. Myslíš, že si můžeme zahrát?
No, my můžeme všechno, když na to přijde.
Tak nám prosím tě něco zahraj, posluchači si trošku vydechnou od toho kvanta informací.
Išo, zahrajeme si severočeskou od Petra Luftnera. Tak, to je o té naší krajině.
Mhm, dobře. A druhý, dobře.
Začátek a kde konec, snad od Kadaně, po Jablonec tam roste šedozelenej mech. Těžíme uhlí, děláme prout elektrický, máme tu čout, vítejte na severu Čech. I přes komíny a továrny, šachty, chemičky a sklárny, po každý, když míjím říp, Polabí, Ještěd a místní hory, to všecko jsou hnací motory. Ujišťující, že nešlo narodit se líp. A že prej v našich krajích není moc míst líbivejch, že je slyšet furt o jistejch nepřizpůsobivejch. Kdo tyhle pomluvy roznáší, kterej mizera chytit, spouchat a hodit ho do Máchova jezera. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí bejt ten, jenž není našim své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Že u mostu a Chomutova je příroda už hotová, proměněná vinou. My nemusíme do vesmíru a šít si skafandry na míru, projdem se měsíční krajinou. A do kolečka všude vřele křičej na nás šňůry chmele, pakliže nejste stuhlí. Chovejte se jako zastřízliva, zaklopte 3-4 piva a vykašlete se už pro dnešek na uhlí. A kromě toho chmele máme i vinice, ne tak známý, ale známá tu vede dálnice. Věčně rozestavěná dělá nám neplechu, o jejím dokončení víme pouze z doslechu. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí bejt ten, jenž není našim své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Teplice a Ústí, tam život krásně šustí, tam žít, to je trend, to je sexy. Okolní přitažlivost tvoří severanky a pohoří, a tak netrpíme komplexy. Od Krušnej hor po Krkonoše, usmívaj se holky naše, jsme téměř podhorský děti. Tak vstupte portou bohemikou, za krajiny dramatikou, jestliže chcete severní viděti. Nevadí nám, že nemáme special nářečí, kdo však říká, že tu není hezky, ten je v nebezpečí. Kdybych měl možnost rozhodnout se znova v Mžiku, tahal bych zas u severočeský brány za kliku. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí bejt ten, jenž není našim své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů.
No, co tomu říkáš, Petr Lufner to pěkně rozpálil, co?
Ano, 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 jako by tady bydlel.
Jo, jo, tak on je tam od nás, víš. Tak, on to tady zná v severních Čechách, respektive on to zná v severních Čechách. Tak, dobře, tak jsem vytušil, že druhou písničku už jsi si zadala a to znamená, že ještě budeš tedy děje pravit a potom se vrhneme na otázky. Jo, já si myslím, kolik máme hodin, klidně můžeš nějak do nějakých 20 třeba, no tak nějak zhruba, jo? Mm-hmm.
Vidím, tak, jak mi vyjde téma.
Dobře, Išo, je to na tobě.
Mm-hmm. Tak po vítězství nad Edigejem Uluk Mohamed ovládnul do roku 1425 většinu území velké turko-tatarské hordy. Jenom Krym zůstal mimo. Tam se chánem stal Devlet Berdy. V roce 1427 se pak zmocnil Astracháně A v roce 1428 tak stály proti sobě hordy Devleta Berdyho a Luka Muhameda, který zvítězil, a tak se Krym znovu stal součástí velké turkotatarské hordy. Ale její postavení se stále zhoršovalo. Nepřestávající konflikty ve stepích kolem Volhy a Donu, sucho a mor. Přesto se velká turkotatarská horda stala ale nejmocnějším státem západně od Volhy. Ruská knížectví pak zůstávala jenom vazaly. V moskevském knížectví probíhaly dynastické procesy a boje o moskevský knížecí stolec a často potom je přesahovaly i hranice moskevského knížectví. A tehdy chán velké turkotatarské hordy měl osud uchazečů v rukou. V roce 1431 se Uluk Mohamed v dynastickém sporu syna Dmitrie Donského, Jurie, s jeho vnukem Vasiliem postavil na stranu Vasilie II. Poté tedy moskevské vojsko v roce 1432 pod vedením Fyodora Pestrého podniklo úspěšnou výpravu na Bulgar, tedy město, které ovládali a potom ho zničili. Jeho obyvatelé utekli na sever do oblasti Kazaně. Zatímco se potom moskevské knížectví postupně zvětšovalo a posilovalo, velká turkotatarská horda slábla. A v roce 1434 Uluku Mohamedovi zasadil úder Kiči Mohamed, chán Modré hordy, tím, že obsadil Astrachan. To Uluka Mohameda silně oslabilo. Zradil ho také ještě velitel jeho armády Erigejův syn Návrus, který přešel na stranu Kičiho Mohameda a společně s ním pak v roce 1436 ovládli Azov. A ke Kičimu dále přicházelo stále více Turkotatarů, kteří přecházeli od Uluka Mohameda. Turkotatarští chovatelé dobytka lákal Krym s jeho pastvinami. A v roce 1334 Kiči Mohamed ovládnul Krym a začal organizovat svůj dočasný stan v Bachčisaraji. Uluk Mohamed, vidíc kolem sebe zradu Turkotatarů, se vydal se svými věrnými Slovany Tartary do moskevského knížectví a obsadil město Beljev. Spoléhal přitom na pomoc knížete Vasilie II., kterého dosadil na knížecí stolec. Jenomže Vasilij II. Se nechtěl pohněvat vítěze Kičiho Muhameda a tak pomoc Ulukovi odmítnul. Dokonce se proti němu postavil a tak 5. prosince 1436 došlo k bitvě u Beljeva, ve které Moskvané utrpěli porážku. Uluk Mohamed obavě z Kičiho útoku na Týl raději nešel na Moskvu, ale rozvážně se rozhodl jít směrem ke Kazani. A v roce 1437 Kazaň obsadil a od té doby se potom datuje Kazaňské království. Po obsazení Kazaně se Uluk Mohamed pustil do budování vlastních státních struktur. Zmocnil se Nižného Novgorodu a Povolží, protože zde žili národy Maríců, Umurtů, Čivašové, Mordvíni, Čeremišové a Bulhaři a podobně, byli mu blízcí. U Lukově armádě pak byli muslimové Turkotataři, jako on sám, ale byli v menšině. Většina z vojáků byli Slované Tartaři. Bulhaři byli Islámci, ostatní pak vyznávali své staré kultury. Za Uluka se islám tvrdě neprosazoval a proto se mu podařilo sladit vztahy s národy tradiční víry. V roce 1444 pak uspořádal Uluk výpravu proti Vasilí II. A obsadil Nižní Novgorod a Murom. Vasilivovy jednotky stály u Vladimíru. V bitvě u Sustavu 7. července roku 1445 pak byli Moskvané poraženi. Šemjakovo vojsko ani nedorazilo včas. Velkokníže Vasilij II. S bratrancem Michailem Verenským pak padli do zajetí. Vasilij II. Se tudíž prohlásil vazalem Uluka a zaplatil výkupné a synům Uluka Kásimovi a Jakubovi poskytnul údělné knížectví. A potom se Vasilij II. Mohl vrátit do Moskvy a Uluk odešel do Kurgamiše. V době nepřítomnosti Vasilije II. V Moskvě vládnul Šemjat, kterého kontaktoval Kiči Mohamed, řešící problémy na Krymu. Bouřili se proti němu krymští Turko-Tataři. Oslavili ale také Hadži Kireje, pobývajícího v Litvě u Kazimíra. V roce 1443 pak prohlásil Kazimír Hadži Kireje chánem Krymu a uzavřel s ním spojenectví. Kiči na oplátku spoléhal na pomoc Janovčanů a byl rád, že Moskva plní své vazalské povinnosti a bylo mu jedno, kdo tam vládne. Po návratu do Moskvy pak Vasilij II. Vyčlenil Jakubovi a Kásimovi meštěrské úžině nížině slíbené území. To potom bylo nazvané Kásimským královstvím. Konání Vasilije II. Podle uzavření dohody s Ulukem se ale nelíbilo některým bojarům, kupcům a duchovenstvu, a tak zorganizovali spiknutí, v jejich čele stál Dmitrij Šemjak, bratranec Vasilije a viník jeho porážky. Vylákal velkoknížete na modlitby do trojického kláštera, tam potom Vasilije II. Zajeli a oslepili a vypověděli ho do uliče. Ale ne všichni nespokojenci Šemjaka podpořili. Odcházeli do Litvy, Tverije, Čichánům Kasímovi a Jakubovi. Ti sformovali slovano-tartarskou armádu a Šemjaka porazili. Šemjak utekl do Velkého Novgorodu a poštvával obyvatele proti Moskvě. Jenomže provokace zůstala bez odezvy. A tak Vasilij II., takzvaný nazývaný temným, se vrátil v doprovodu Slovano-Tartaru do Moskvy. Mírové vztahy mezi Moskvou a Kazaní trvaly od roku 1446 až do roku 1466. Ulukův syn Mohamed upevňoval svoje postavení v Kazaňském království. Moskva byla jeho spojencem v případě srážce s velkou turko-tatarskou hordou. Mehmed si proto musel vybrat mezi islámem a slovanským světonázorem. Islám v Kazani vyznávali Turko-Tataři a Bulhaři, tvořící většinu. Mohamed proto zvolil islám. To samozřejmě přitáhlo další muslimy z Povolží. A tak se Kazaň stala významným střediskem islámské kultury a zvětšila se i rozloha území Kazanského království. Připojila se k němu města jako Simbirsky, Saratov, Caricin a jiná. Mohamedovo rozhodnutí přiklonit se k islámu ale vedlo zákonitě k procesu etnicko-náboženského vymezení se mezi muslimskými Turko-Tatary a Slovany Tartary, kteří začali odcházet do ruských knížectví, a to velmi masově. Tragické události z roku 1444 až 1447 pak ukázali Vasilijevovi II. A jeho okolí, že Slované Tartaři byli nejenom vynikajícími, ale i věrnými vojáky. A proto je masově začal lákat do služby do moskevského knížectví. Budovaly se obranné linie podél řeky Oka a ke strážení službě se potom nejvíce hodili Slované Tartaři. A tak se v moskevské knížectví objevili vazalští kozáci z řad Slovanů Tartarů. Vasilij II. Vlastně poprvé nabízel službu za žolt. A tak z tisícového tartarského oddílu se stala střelecká družina a jejich velitel mladším vojevůdcem nebo střeleckým velitelem. Služba v těchto družinách se tedy dědila. Při zachování vnitřní autonomie pak střelci, slovano tartaři, skládali přísahu knížeti a hlavnímu veliteli. Pro tyto slovany tartary pak nazývali střelci. Byli nejlepšími ve střelbě z luku. Dostřelili až 500 metrů. A proto byly střelecké družiny nejlepší složkou moskevského vojska a elitou zůstali ještě dalších 50 let. Přístupu do moskevské armády si slovanotartaři dohadovali osobní podmínky, například zůstávali svobodnými lidmi a tak to i mělo zůstat. Nesměli být nikým zotročováni, drželi si slovanský světonázor, udržovali hordinskou organizaci vnitřního života a vojenské přípravy. Organizovali si výcvik a organizovali i bojové akce. Ty zůstávaly stejné. Nesměli vlastnit žádnou půdu. A zvaním Slovanů Tartarů do Moskvy, tak se začala počítat početně rychle zvětšovat jejich armáda. Což se ukázalo v lednu 1450 při útoku na Halič, kde se usadil Šemjak se svými vojáky, užívajícími střelné zbraně, a Moskvanec zvítězili. V roce 1456 při výpravě Moskvanů do Velkého Novgorodu pak obsadili a vyloupili starou Rusu a potom se vrátili zpátky. A zatímco moskevské knížectví sílilo díky mírovým vztahům, zkázaní a příchodem Slovanů Tartarů do služby, tak velká turkotatarská horda slábla. Také na jihozápadě po obsazení Krymu Hadži Kirejem a vytvoření krymského chánství byla situace kritická. Objevil se totiž druhý uchazeč o krymský trůn, Said Ahmed, který potom se přidal ještě ke Kiči Muhamedovi. Kiči Muhamed ho poňoukal a to tak dlouho, až Said Ahmed v roce 1452 vtrhnul do Litvy a došel až ke Lvovu. Do týla mu ale vpadli Hadži Gej a zahnal ho, jenomže Kiči chtěl za každou cenu získat Krym. V roce 1454 potom osmanští Turci obsadili Konstantinopol a bránit jim pomáhali i Janovčané. Tyto události ale zblížily Hadži Kireje s tureckými sultány, kdy spolu potom uzavřeli dohodu o vojenské pomoci v boji s Kiči Mohamedem a Janovčany. V roce 1455 potom Said Ahmed opět z popudu Kičiho vtrhnul do Litvy. Byl poražen, uvězněn i s rodinou a tak už vlastně nezůstal žádný uchazeč o krymský trůn. A nyní Polsko a Litva uznali samostatnost Krymu. Neúspěchy na východě a severozápadě pak podlomili Kičiho zdraví a v roce 1459 zemřel. V té době se ale území moskevského knížectví zvětšilo asi 30krát, a po smrti Kičiho pak začal ve velké turkotatarské hordě zase boj o trůn mezi jeho syny Mehmedem a Ahmedem. V roce 1459 byl chánem prohlášen starší syn Mehmed. V roce 1462 zemřel Vasilij II., ten oslepený, ten temný. A tento stihnul ještě před svojí smrtí ustanovit svého nástupce. Tím byl jeho syn Ivan, který byl jmenovaný už v roce 1449. V roce 1452, vlastně ve věku 12,5 let, se oženil s dcerou tverského knížete Marií Borisovnou. A stává se spoluvládcem Vasilije II. Takže nabyl mnohé zkušenosti s vládnutím, ale přesto musel Ivan pro potvrzení svého práva cestovat chánu Muhamedovi do velké turkotatarské hordy pro listiny, ustanovujícího velkoknížetem. Ivan vázaný smlouvou pak byl nucen vyplácet část výnosů kazaňskému chánovi, což se samozřejmě nelíbilo Mohamedovi, a tak se rozhodl přinutit násilí moskevského velkoknížete, aby vyplácel celou daň jenom jemu. V roce 1465 pak vytáhnul na Moskvu, ale zaútočili na něj Krymčané, porazili ho a velkoturko-tatarská kuhordu zpustošili. Této porážky tak využil Mohamedův bratr Ahmed. Prohlásil se chánem velké turko-tatarské hordy. Mehmed utekl do Astracháně, které se zmocnil a položil základy vlastně astrachaňského chánství. A tak z bývalé velké turko-tatarské hordy vznikly kazaňský, krymský a astrachaňský chanát a oslabená velká turko-tatarská horda. Tyto události na nějaký čas pak pozdržely konfrontaci velké turko-tatarské hordy s moskevským velkoknížectvím. Pro Ivana III. Se situace nevyvíjela příznivě. Od jihu a východu pak hrozilo nebezpečí útoku, kterému by nebylo možné čelit. Nicméně náhoda zmenšila nebezpečí hrozící z východu, protože v roce 1467 zemřel kazaňský chán Mehmed. Měl dva syny, Halila a Ibrahima. Na trůn nastoupil Halil, ale v zápětí na to zemřel a tak se chánem stal Ibrahim. Ale na trůnu si potom činil nárok ještě jeho strýc Kásim. Ten byl údělným knížetem moskevského velkoknížectví. A tak se schylovalo k válce mezi strýcem a synovcem. Kásim požádal o vojenskou pomoc Ivana III., který si pamatoval, že Kásim pomohl jeho otci vrátit zpět trůn, a tak Kásima podpořil. Zároveň s tím se ještě naskytla příležitost zbavit se vazalství ke Kazani a případně obnovit ještě kazaňský trůn nebo obsadit kazaňský trůn svým člověkem. Vojenská Kásimova výprava se uskutečnila v roce 1467. Chán Ibrahim se stihnul připravit, a to v přesile. Takže se Kásim raději obrátil zpět a brzy poté zemřel. Ibrahim ale za organizátora tažení považoval Ivana III. A tak poslal armádu do Haliče, ale město se jim nepodařilo dopít. Toto ale Ivan III. Ibrahimovi nemohl prominout a válka začala a přinesla dalekosáhlé důsledky. Zpočátku se Ivanu III. Nedařilo, ale v roce 1469 Moskvané vedení údělným knížetem Jurijem obsadili Kazaň. A tak byla uzavřena z vůle velkoknížete dohoda. Ivan III. Přestal být vazalem Kazaně, byli osvobozeni všichni ruští zajatci. Kazaň se zřekla nároku na viatku a moskevští kupci se mohli plavit po Volze. To potom ukazuje na rozmach moskevského velkoknížectví a ukončení dynastických sporů. Mohl začít boj s vnějším nepřítelem. Byla proražena izolace a oddělenost Moskvy od Tartárie, a byly obnoveny vztahy i s Indií, kdy potom se ukázalo, že vlastně Indové znají Raseu a dokonce hovoří sanskrtem, což byl jazyk velmi podobný ruštině. Do války Moskvy a z Kazaní potom velká turko-tatarská horda již nijak nezasahovala. Spolu Ahmeda a Mehmeda pak dali vzniknout astrachaňskému chánství. To velkou turko-tatarskou hordu oslabilo. A dále ještě trvala hrozba útoku Krymčanů a oslabení Moskvy a Kazaně. Velké turko-tatarské hordě tak vyhovovalo. Na východě se objevilo nové nebezpečí z Modré hordy, kde se v roku 1468 v důsledku smrti Abdulla Kajra vlády ujal jeho syn šejk Hajdar. Nebyl vázán žádnými smlouvami s Tartárií a tak chtěl ovládnout Nogajskou a Kajsackou hordu. Mlácové Tartárie proti němu iniciovali vznik aliance a tak se spojili Sibirské tartarské knížectví, Kajsacká a Nogajská horda. Ahmed pamatoval na výpravy Timura a alianci podpořil svým vojskem. Nicméně sledoval úplně jiný cíl. Pro případ války s Krymem Ahmed počítal s pomocí z východu. V roce 1470 pak porazili šejka Hajdára, který v boji i padl, a Uzbekové prohlásili chánem nezletilého Šejbána, který uprchl do Astrachani. A nyní pomoc svazu potřeboval chán Ahmed, aby z Astrachaně Šejbána vyhnali. Když velká turko-tatarská horda řešila problémy na východě a jihu, Ivan III. Začal bojovat s Novgorodem, který se chtěl osvobodit z vlivu Moskvy. Došlo k boji a během krátké doby Novgorod podlehl. Takže blesková válka není objevem 20. století. Hlavní roli pak v porážce Novgorodianů sehrály střelecké družiny Slovanů Tartarů knížete Cholmského. V rozhodující bitvě na řece Šeloni s čtyřikrát menším oddílem porazil Novgorodčany. Zahynuli přední představitelé Novgorodu a bylo mnoho zajatých a zraněných. 27. července 1471 pak v městečku Korsty na severní Dvině byla uzavřena mírová smlouva. Byly tím ukončeny rovnocenné vztahy mezi Moskvou a Novgorodem. Kontakty s Litvou pak byly zakázané. Posílila moc velkoknížete Moskvy Novgorodě. Novgorod se zavázal platit kontrikce a Moskvané. Moskevské a pskovské vojsko pak získalo bohatou kořist. Politický osud Novgorodské bojarské republiky pak byl v roce 1471 spečetěný, protože Litva jim nebyla schopná pomoci, neboť vedla boje na západě. Novgorodská republika s přetrvávající tradiční slovanskou samosprávou společnosti od smrti knížete Gostomysla postupně a nezvratně degenerovala. Objevily se různé strany, které spolu bojovaly, například Vladimírovci a Suzdalovci s proněmeckou a proti s protilitevskou a s prolitovskou stranou. No, to Novgorod samozřejmě oslabilo. Novgorodská republika byla obchodní republikou a proto neměli bojeschopnou armádu. Nejednotnost lidí v Novgorodě jej potom připravila o možnost upevnit své postavení mezi okolními knížectvími a stát se tak nejmocnějším státem pozdního středověku. A jen co si Moskva upevnila postavení, což se zase nelíbilo chánu Ahmedovi velké turko-tatarské hordy, protože toužil obnovit vazalství Moskvy, tak podniknul proti ní tažení. Větší část moskevské armády byla ještě na severu. Nicméně systém pohraniční stráže, vytvořený v minulosti, zareagoval okamžitě. Moskevští strážci kozáci informovali Moskvu, a k severním, že k severnímu břehu řeky Oka se bleskově přesunuli oddíly údělných knížat. A tak pokus o vpád do moskevského velkoknížectví se Ahmedovi nepodařil. Přesto s ním Ivan III. Uzavřel mír. Ale chvíli rozhodujícího boje, jenže chvíle rozhodujícího boje ještě nenastala. Moskvané byli unavení boji s Kazaní a Novgorodem a hledali spojence proti Litvě a velké turko-tatarské hordě. V roce 1472 pak Turci pomohli Krymčanům obléhat města Janovčanů. Obsadili a zničili Tavrídu a jiná města. Krymské chánství pak vyhlásilo nezávislost na velké turko-tatarské hordě, čím se jejich vztahy velmi vyostřily. Proto také krymský chán potřeboval spojence v boji s velkou turko-tatarskou hordou. A začalo tedy vyjednávání chána Krymu, Mengli Gireje, v roce 1474 s Ivanem III. O spojenectví. Tak já si myslím, že pro dnešek to stačí, že těch informací bylo až. Pokračování si necháme na příště.
Dobře, tak zahrajeme si písničku, no a po písničce se pustíme tady do otázek a dotazů. Tak mám pro tebe tu slíbenou, pojďme. Jeden opravdu oblíbený song. Išo, proč pak jsi si vybrala tuhle tu písničku? Ona nejenom, že je melodicky chytlavá, ale je to kvůli těm slovům, je to kvůli tomu textu?
No, ono je to tak, protože máme v předlohách, co si naprogramované, o tom jsme si povídali minule, tak zpěv jako takový, zvuk, teda že dohromady s tím zpěvem, vlastně podporuje díky těm slovům nebo navyšuje energii a vibraci toho, co je v těch energeticko-informačních polích, v těch předlohách vloženo. Takže ty slova, které tam jsou, ta melodie, ta hudba jako taková, tak vlastně to má ještě větší sílu, nebo má to velkou sílu, co se týče podpory toho programu, který tam běží, toho, co se má uskutečňovat. Říkali jsme si, že přece jenom těch vzestupujících je podstatně méně než těch nevzestupujících, tak právě melodie, zpěv, slova, všechno dohromady vlastně dávají tomu, co je v těch předlohách naplánováno, a dávají tomu takovou tu sílu se to manifestovat. Takže proto, a navíc jsou tam ty slova, nebo jsou tam ta správná slova, která reprezentují ty vibrace toho pozitiva. Takže proto mně přišlo, že teď by to bylo vhodné, protože teď jsme ještě v tom vrcholném momentu před těmi volbami, kde je potřeba opravdu napnout všechny síly k tomu, aby ty volby dopadly ve prospěch toho našeho záměru, toho ukončení. Skutečná prohra, ta tečka, jak oni říkají, za tím temným světem a vlastně začátek tvoření toho světa dobra. To je ta říše, velká říše dobra, o který se povídá nebo o který se píše v tom odhalení, v tom oddíle, kde vypráví vlastně Sever o tom životě té Máří Magdalény, té Occitánii, a vlastně o tom, co se všechno událo vlastně v předvečer té Radomírovy, toho Radomírovýho ukřižování, tak tam se hovoří vlastně o tom, že je potřeba ochránit ten krystal, který má vlastně dávat život naší planetě, že třeba ho ochránit a i za cenu teda toho života. A oni spolu vlastně snili o budoucnosti, oni spolu plánovali vytvoření té velké, velké, krásné říše dobra a světla, která bohužel teda nenastala, protože pak přišlo vyhlazení těch Katarů. Jo, takže teď je ta příležitost tím zpěvem, tím nadšením a tím elánem jako vlastně podpořit vznik nebo založit něco obdobného, možná v podstatě totéž naplnit to jejich přání, ten jejich sen, aby teda vznikla říše světla a dobra. Aby to byla celosvětová, celovesmírná říše, kde vlastně pro zlo nebude žádné místo a žádný prostor. Takže to tak nějak se mi teď poskládalo dohromady, že toto je přesně to, co teď vlastně je v té fázi toho šachmat, nebo prostě toho vítězného tažení k tomu ukončení toho všeho, s čím jsme sem vlastně přišli.
To je důležitá věc, kterou říkáš, myslím si, protože mnoho lidí má takový ten dojem, že pokud nás nebude většina, tak se ty věci nepodaří. Nebo pokud vlastně těm věcem fandí jenom vzestupujících, kterých je vzestupující hrstka, tak já to řeknu, tak je to takový boj s větrnými mlýny. A tady musíme si uvědomit, že jsou určité pákové efekty, transformační efekty, které do toho celého vlastně vnesou obrovskou sílu. Je to zaprvé záležitost toho syndromu sta opic. To znamená, že i relativně malé množství lidí může tohoto syndromu využít vlastně v ten prospěch, že se ty opice v uvozovkách, někdo říká ovce, můžeme říkat ty opice, že se to vžije, že se to nějakým způsobem ukotví a přinese to ten výsledek. No a tato píseň je velice zdařená, musím říci, právě jak je chytlavá melodicky, na jaké notě nebo na jaké vibraci a frekvenci to ujíždí celé, jak se říká, a hlavně ta slova sloučeno dohromady stává se z ní ten vítězný chór, tak jak husité, když šli, tak nesli ty svoje praporce, zpívali ty chorály, No a pochopitelně ten nepřítel už v tu chvíli věděl, že to je velice těžká záležitost pro něj vůbec uspět. Pochopitelně jsme tam bavili o tom, že to byla magie určitého typu. Vlastně, když bychom si řekli, že vibrace, zpěv, hudba mají nějaký ten vliv na utváření reality, no tak pochopitelně to je také svým způsobem určitá magická záležitost. To znamená, že to vítězství, ke kterému se upínáme a spějeme, má nějakou cestu a na té cestě je potřeba využít právě všechny ty dá se říct, symboly nebo symboly toho vítězství. Je to tato píseň, ale ona je to i ta druhá, pardon, je to i ta druhá píseň od Hany Lounové, dáme si ji potom na konci třeba, nebo si můžeme zahrát v průběhu, která má také docela značnou vypovídající schopnost a všem tato píseň ta je jako ušitá na míru, takhle bych to řekl, vlastně k tomu v fúzovkách programování té reality, jak se má sformovat ten nový svět. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, lidé se často ptají, jakože třeba pokud není, a já jsem si to také dlouho myslel, pokud nemá ta určitá partaj v parlamentu většinu, tak v podstatě nemůže nic dokázat. To znamená, pokud se nesloučí některé strany, aby získali většinu, tak jsou jakoby bezzubé. Není to vůbec pravda. Ta výchova k politické gramotnosti, kterou jsme prošli díky Marianu Bojkovi a Lubomíru Volnému, jednoznačně ukazují, že to nemusí být většinová záležitost, že velké nátlakové akce se dají dělat v kombinaci dva poslanci a veřejnost. Oni pochopitelně, když se rozkoukali, tak se jakoby začali sice nezákonným způsobem, ale začali se tomu nátlaku bránit, to znamená zkracovali příspěvky a omezovali v podstatě diskuzní dobu a tak dále, a tak dále. A to je právě ta nejhorší varianta, která může být, že jsou to třeba dva poslanci. Pokud má ta strana poslanecký klub, tak už má velice dobrou pozici na to, aby zablokovala tu sněmovnu takovým způsobem, že už může opravdu vymáhat těmi obstrukcemi, může vymáhat určité typy dohod s těma ostatníma. To je také důležité. No a potom, když má pochopitelně vládní odpovědnost, tak je to zase někde úplně jinde. Čiže to je o té politické gramotnosti, která nám tak trochu chyběla, protože nám ji naschvál ti, kteří nás zastupují, oni nám ji schválně zatajili a dokonce ti, kteří říkali, že tam jsou právě proto, aby vymohli ty věci na těch ostatních, teď mám na mysli třeba SPD, tak vlastně i ti nás utvrdili v tom, že to nejde. No a to jsou právě potom, pak z toho padají ty negramotní voliči, jakým jsem byl i já, a jsem rád, že jsem se mohl takto dovzdělat. Čili když se k tomu vrátím, i hrstka vzestupujících, kteří intenzivně pracují, a já to vidím, my máme ještě spoustu našich absolventů seminářů, máme na kandidátkách Volného bloku, my je máme mezi kandidujícími, jsou to lidé, kteří přiložili ruku k dílu v těch krajích, lidé, kteří tam pracují a kteří pochopili, že to nikdo druhý neudělá, než s tou hrstkou nadšenců, lidé, kteří z duchovního hlediska mají v těch záležitostech, dovolím si říct, jasno. No a znovu opakuji, je to syndrom sta opic, kterým se může překlopit velká část voličů k tomu, že potajnu, aby to nikdo nevěděl, hodí lístek volnému bloku do volební urny. Jsou to lidé, kteří nebudou nikde říkat, že budou volit volný blok, ale v tichosti a tajnosti ho zvolí. To je to, že tak, jak na ty lidi efektem toho syndromu staopic zafungovalo nošení roušek. To je totiž přesně to, k čemu došlo. Proto dneska spousta lidí ty roušky nesundá, protože oni jsou v tom ovlivnění, tak úplně s tím efektem ti lidé mohou se zachovat jakoby nevyspytatelně, nečitelně, nebo jo, nepředpokládaným způsobem, takhle spíš to řeknu, protože tam nastanou tyhle ty věci. No a chce nechce, i ta píseň tomu přispívá. Jestli na to nechceš zareagovat, tak já bych vzal dotaz.
Já jenom krátce, proč myslíš, že nám zakázali zpívat?
No přesně, ano. Teda ty jsi zase uhodila z kobičku na hlavičku.
protože je potřeba teď ty písničky dostat do éteru, dostat do toho prostoru. Oni nám zakázali zpívat, zakázali dětem zpívat, zakázali posilovat tím zvukem, tím zpěvem, tou hudbou, těma vibracema.
Takže pokud se chce někdo posilovat, tak tu písničku si pouštějte denně dvakrát. Ono, já vám garantuju, že když si ji pustíte jednou, tak si ji budete půl dne broukat. Aspoň já to tak mám. Jsem s tím chytil docela dobře. Takže, proto říkám, že je chytlavá, jo, ale možná, že některých biorobotů se nechytá. Tak já vezmu otázku, tady máme. Od Aleny z Liberce máme otázku. Dobrý den, Petře a Išo, mám dotaz. Ukončila jsem práci a na účtě mám posledních 1700 korun. Přesto cítím, že je vše v pořádku. Jaký máte pohled na tuto situaci? Když jsem součástí této vzestupné reality, ale přesto cítím, že mi nejde se realizovat. Jak se mám postavit k pocitu, že potřebuji v této realitě fungovat i finančně, ale cítím se dlouhodobě jinde? Děkuji. No?
Jde na mě?
Zkus, já to teda doplním.
No, já v podstatě bych to řešila asi tak, že požádám svoje vyšší, a nevíme teda, proč paní ukončila práci, že jo, protože buď se jí to tam nelíbilo, nebo z nějakého jiného důvodu, ale máme vyšší já, máme strážce, takže poprosíme strážce a vyšší já, aby mi pomohli zajistit teda tu finanční stránku věci, že prostě je potřeba získat práci, nevím ještě, jak dlouho přesně tady se dlouho zdržíme, že je potřeba fungovat ještě v této realitě, tudíž není přece problém požádat si, aby vyšší já spolu se strážci vlastně k paní přivedlo nějakou nabídku, která by jí byla šitá na míru, která by jí zajímala, která by jí zajistila přísun peněz, to je jedna věc. A ten pocit, že tedy je někde jinde, tak ten je samozřejmě jasný, protože pokud máme originál úplně někde jinde, tak velká většina lidí má v tomhletom prostoru té dočasné vzestupné reality pocit, že už tady pro ně není místo, že nemají co dělat, že prostě je to tady nebaví, vnitřně cítí, že chtějí někam jinam, že někde jsou jaksi poplatnější, že tady splnili, co mají. Takže to jsou pocity související s tím, že tady dojíždíme nějakou realitu v podobě té kopie. Originál už funguje někde jinde, jenomže pokud teda je potřeba ještě zafungovat, co se týče té finanční stránky, tak poprosit, požádat vyšší, aby v co nejrychlejší době, v nejkratší době, pomohlo s nabídkou na zajímavou, slušnou práci, aby prostě byl dostatek peněz na zaplacení všeho, co je potřeba, samozřejmě na stravu a tak dále. Takže nemusí být tedy miliony, ale stačí, když bude tolik, kolik člověk potřebuje k tomu, aby se tady nějakým způsobem ještě udržel, aby zvládnul bez nějakých velkých omezení ty ceny, ten prostor a to všechno, co je k tomu potřeba. Takže požádat přes vyšší já strážce, a oni potom můžou potom ještě kontaktovat stvořitele, nebo můžou vytvářet ty situace, ty nabídky, přinášet jakýmkoliv způsobem. Takže jenom možnost asi bych tady teď nenabízela, asi nehledala.
No, to je právě jako kdyby to, co zažíváme, a nebo zažili jsme to všichni, že třeba i v té minulé realitě, v té duální realitě, když ještě existovala, tak nás to tam nebavilo. Měli jsme stavy, kdy jsme cítili, že nás to táhne úplně jinam. Dokonce jsme měli obrovský stesk. Prožívali jsme nekonečný stesk po něčem a po někom, co jsme nemohli úplně přesně definovat, ale stýskali jsme si. Táhlo nás to domů, jak se říká. Protože nám bylo jasné, že tato planeta a realita fůzovka, když takhle pojmenuju, jakoby hodně nahrubo, že to není náš šálek kávy, že jsme tu na té misi, ze které už to volání domů pochopitelně čím dál tím silnější. No ale nešlo jenom tak odejít, ta mise má taky nějaký svůj průběh, náležitosti a pravidla, takže přesto, že jsme vlastně řada lidí, která tu nějakým způsobem fungovala ku pomoci, tak relativně snadno mohli odejít, tak jejich duše je tu, nebo je drželi v té realitě, protože bylo potřeba, aby se zúčastnili těch finálních kroků, kde ty jejich vibrace a jejich přenosy vibrací byly nesmírně důležité a pochopitelně jejich konání. Jako vezměme si, když jsem tady řekl, že tady mnoho našich frekventantů seminářů a velké množství posluchačů Svobodného vysílače se účastní přípravy voleb, předvolební kampaně, účastní se na kandidátkách, tak pochopitelně to si zkusme vybavit, jestli by to tak bylo, kdyby třeba jako studio jsme nefungovali. Kdyby jsme nefungovali, tak vlastně by ani nebyl, teď si to fakt jako drze, dovolím říct, tak by se možná ten vzestup ještě táhl mnohem víc a kdo ví, jestli by jsme ho stihli jako do uzavření okna v roce 2022, protože jsme se o tom xkrát bavili, proč jsme vlastně začali vysílat. Protože jsme to pojali jako projekt na odvrácení hrozícího neúspěchu celého vzestupného, poslední vzestupné příležitosti. Poslední proto, že to vidíme, co bylo, jaká past, sklízecí past byla připravena na lidi. To je očkování proti covidu, čili mRNA technologie, mRNA GMO, tedy experimentální vakcíny nebo roztoky, kdy vznikají GMO Pfizer, Homo Pfizer, čili lidé, kteří jsou patentovatelní, jsou zapatentovatelní. Z toho ale také vyplývá, že když jsou zapatentovatelní, tak už nepatří stvořiteli, kristovskému stvořiteli, už je to maso, které patří těm firmám. To jsou neskonalé, nedozírné důsledky. Proto třeba některé pohledy z hlediska transhumanity a těchto záležitostí jsou prezentovány, protože to je právě ta část toho příběhu, která se měla stát a která měla takto skončit. Jakoby bez vzestupu by takto skončil člověčí druh, lidský druh. Takhle by skončili kristovští lidé, strážci evoluce. A to je strážce evoluce. Já jsem vždycky hledal jakoby k tomu pojmu, tak jsem hledal ten význam, co je přesně to strážení té evoluce, na co vlastně máme dohlížet. Jakoby. A vlastně celý ten příběh, který tady spolu žijeme na vlnách Studia Midgard na Svobodném vysílači, tak celý ten příběh je vlastně vysvětlením toho, co znamená být strážcem evoluce. Protože tady spolu s dalšími jsme ustrážili evoluci. Zachránili jsme ji. Udrželi jsme ji. Protože evoluce měla být zničena, měla být vymazána jak z pojmů, tak z toho, co se může dít. evoluce v podstatě neexistuje. Tak jako když se někoho zeptáte, jestli věří na posmrtný život, jestli věří na inkarnace, jestli věří na to, že některé jeho esence, třeba duše, jsou věčné, no tak prostě se vám vysměje. To je přesně už ten člověk, který je mimo tu záležitost evoluční, protože on už na ní sám nevěří. Když na ní sám ten člověk nevěří, tak jak se jí může účastnit? Jo, jedině v případě, že jeho duše ještě nějakým způsobem to zařídí, že odloží to blbé tělo a duše si to zařídí po svém. To ano, to se také stalo v několika případech. Ale povětšinou to je výsledek toho opravdu velkého snažení se temných. Já bych tady ještě vzal jednu otázku. Přišla do e-mailu. Dobrý večer. Asi před měsícem jsem narazila na váš pořad a protože mi to nedávalo smysl, začala jsem poslouchat od jedničky vysílání a už se mi ty info, co jsem už slyšela, začaly skládat. Někdy začátkem roku, jak se začalo mluvit o očkování, vůbec jsem o tom neuvažovala. Se ve mně ozval posměšný hlásek. Tohle ty nepotřebuješ. Tím se mi potvrdilo, co jsem si myslela. Předpokládám, že to bylo moje vyšší já. Někdy v létě se mi přihodilo, že jsem někam šla a najednou jsem měla pocit, že jdu, vidím to, ale že tam vlastně nejsem. Pusa se mi sama roztáhla do úsměvu. Když mi to došlo, že se usmívám, jsem chtěla přestat, ale úsměv se zrušit nedal. Znamená to, že jsem v tu chvíli byla ještě někde jinde a líbilo se mi tam. Ještě jsem se chtěla zeptat, zda by bylo možné mě vytestovat, jak na tom jsem a tak dál. No, na to odpovíme. Ráda vás poslouchám. Hezký večer, Jana. Tak, vytestovat určitě už ne. To už je mimo. Ale jinak, Išou, chceš se do toho vnořit?
No, vytestovat můžeme, paní, maximálně to, kde má svůj originál. Předpokládám, že na vzestupu podle toho, jak popisuje věci. A jinak takové to klasické testování, to už bohužel neděláme, ale jedině tady lze určit podle data narození, pokud paní napsala, kde má originál, jestli je tady vzestoupená. No a tak v podstatě k tomu není co dodat. Paní najednou prostě začaly docházet věci, protože s největší pravděpodobností ta duše je skutečně tím originálem, který je někde jinde, je tam, kde je to mnohem krásnější, příjemnější, kde se v podstatě všem líbí, kdo měl možnost tam nahlídnout. Jsou tam krásné energie, je tam příjemno, není tam žádný stres, neřeší se tam žádné z těch problémů, které řešíme, ještě tady dořešujeme. Takže samozřejmě, pokud se v tu chvíli vaše vyšší já napojilo, protože víme, že tady je vyšší já vlastně řídí, dalo by se říct teď ještě dvě bytosti, originál plus kopii, tím máme vlastně kontakt s tím originálem zajištěný, tak tam samozřejmě můžou procházet ty energie, můžete vnímat ty příjemné pocity toho svého originálu, takže Tam bych to viděla, že vlastně čím dál víc lidí ve chvíli, kdy dojde k tomu jaksi usazení se, přestěhování do té reality, kde tedy bude pokračovat v tom dalším vývoji, tak začíná vnímat, že tam je někde něco pěkného, začíná se tam ve snech, ve vizích vlastně víc a častěji přemísťovat. Takže určitě to byl projev toho vyššího já. I ten hlásek, který tedy říkal nebo napovídal, jakýmkoliv způsobem je člověk schopen, když bude trošku pozornější, zachytit ty signály toho vyššího já, který chce komunikovat té bytosti, která je jako na vyšší úrovni, chce nás vést, chce nám napovídat a tam vlastně máme i tu možnost buď ve snu, anebo takhle tím, že jak si vnímáme ještě něco jiného, tak dáváme najevo ty pocity, jak i z toho prostoru, do kterého nahlížíme nebo do kterého vstupujeme, jaké ty pocity máme.
Asi bychom, Janě, mohli poblahopřát k tomu, že má tyto věmy, protože To ani bez, já si myslím, že bez testování asi si teď odpověděla, kde se nalézá, že tedy patří mezi vzestoupené, tak jak, tedy pokud si občas něco nešňupne, protože, a to je teko, nech si jenom urazit, to se jenom zašpásovat, protože lidé se oddávají drogám a oddávali drogám, protože unikali z té tvrdé reality do jakýchsi raušů, do jakýchsi vysněných regionů, ale bohužel ve své mysli. Někdy si tím pomáhali do regionu lepších vesmírů, ale já si myslím, že to byly pouze jako kdyby takové v úzovkách rezervace pro lapené, protože droga, ať je to ayahuasca, nebo ať je to syntetická droga, tak nikomu nespůsobí stav rozšířeného vědomí, jak se schválně mylně uvádí, ale je to stav změněného vědomí. Změněné vědomí pochopitelně nemusí být zrovna rozšířené. To právě je ta pastička v tom rozšířené, kde si lidé představují, že je to něco navíc, co doteďka nemám. Ale to změněné je právě to, že to může být změněno v neprospěch toho člověka, xkrát jsme tady předtím varovali. No a drogy právě pomáhají k tomu úniku. Alkohol pochopitelně u někoho zase. Obojí je devastující pro fyzické tělo, obojí je devastující pro duchovní, evoluční růst a podobně. Takže v tomto ohledu je to past ďáblova. No a je logické, že pokud vás do pasti láká ďábel, tak vás asi nebude pouštět do vyšších úrovní ve smíru, kde je lidem krásně, protože tam je svět v pořádku. Ale bude vám promítat v jakémsi kinosále, kam vás těma drogama vždycky pustí, tak tam vám bude promítat hezký film. Tak asi bych to nějak připodobnil. A to je právě to, že lidé potom navíc ještě jsou postupně odpojeni od těch přirozených komunikačních cest, od těch přirozených přes čakry, pochopitelně zaktivované, tak se čím dál tím víc odpojují od toho duchovního světa a čím dál tím víc se napojují do těch kinosálů, kde jim je jenom dobře. Ale to je dočasné. Je to dost podobné tomu, jak je to v tom vtipu, jak ten pán přijde jako po smrti a teď jako tam stojí ten Petr, svatý Petr, a stojí tam ten Lucifer, pekelník, a on říká, já nevím, jako. Vy mu říkají, můžeš jít tam i tam, ale je to na tobě, máš svobodnou vůli, kam se rozhodneš, tam půjdeš. On říká, no jak se mám rozhodnout, když nevím, jak to tam vypadá. No a tak nejdřív mu ukáže svatý Petr, jak to tam vypadá, tam je to hezké, vůňavé, krásné, příjemné, takové pomalé, v poklidu, to je krása, on říká. No a pak mu ukáže takovým okýnkem, mu ukáže zase pekelník, a tam je prostě bar, obrovský mejdán, prsatý, dlouhonohý, nahatý čertice tam tancují na tom pultu, kořalka teče proudem, je tam spousta a spousta smilstva a nádherných věcí, jak to hodnotí ten dotyčnej. A tak říká tomu Petrovi, víš, jako nesmíš se na mě zlobit, ale mně přijde, že tady je fakt víc zábavy, jako. No, tak si vezme ten rohatej, no a teď hned, jak se za nima zabouchne ta brána, tak žádnej mejdán, žádnej bar, žádný čertice, jenom smradlavý, starý, smrdutý, hnící čerti, no a tam jenom je slyšet to utrpení těch, kteří se nechali zlákat. A on říká, no ale počkej, a kde je ten mejdán? On mu říká, to bylo jenom obchodní vyjednávání. A tenhle ten vtip je úplně přesný a je úplně napasovatelný právě na ty ayahuasky, na ty stavy toho rozšířeného vědomí těmi lysohlávkami a těmi syntetickými drogami, protože to je přesně ta cesta do toho pekla. To jsou ty krásné mejdany, to jsou ty krásné jako vhledy, které ale vůbec nejsou reálné. No tak, to jsme si trošku zabrousili někam jinak. Chceš k tomu ještě něco poznamenat?
Ne, myslím, že ne, že jsi to řekl všechno.
Jo, dobrá, máme tady konec, závěr našeho pořadu. Zdravíme Pištu a Magdu na Slovensko. Už zase pracují na veliko na zahradě, takže budou plody. No a Išo, ty se pojď nějakým způsobem, že vyjádříš nějaké závěrečné moudro, pojď se rozloučit.
Tak já bych poděkovala všem za pozornost. Budu se těšit na příští týden. Hezky si to užijte. Poslední dny tepla pravděpodobně. Od zítra by zase už mělo začít pršet a ochlazovat se. Takže si zbytek dne užijte. Budu se těšit na příští týden a mějte se moc krásně. Naschledanou.
Išo, já děkuji tobě, že jsi byla skvěle připravená. Děkuji za pěkná, krásná témata. Děkuji všem, kdo jste nás poslouchali. Připravili jsme pro vás od 21 hodin křehkou ženu Andreu Bianku Dobrodinskou, která jako historička, tak se s ní budeme toulat také po těch dějinných událostech, které by mohly být určitou paralelou k tomu dnešku, k té současnosti, která je ve znamení covidové agendy a mafie. A my se podíváme, jestli v dějinách něco takového pochopitelně se už odehrávalo a můžeme se z toho nějakým způsobem poučit. Takže zvu vás v 21 hodin na Andreu Bianku Dobrodinskou, která také kandiduje za Volný blok v Praze. No a já se už pomalu, ale jistě budu loučit písničkou. Takže Išo, tobě děkuji, vám také, milí posluchači, a teď z Midgardu, z rozhovoru s Išou, se společně s ní, s naší milou Išou, loučí. No jak jinak než Petr Václav.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít, zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch, léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu
vystřívej úsměvem, pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej.